Today This Morning.
Good morning, selamat datang di VOA This Morning yang disiarkan dari Washington DC, Amerika Serikat bersama saya Rifan Dwi Astono. Di hari Kamis, tanggal 19 Agustus 2021, seperti biasanya redaksi Voice of America sudah menyiapkan serangkaian berita hangat dari Indonesia dan mancanegara, khusus untuk Anda. Di antaranya, Presiden Joe Biden menyelesaikan liburannya lebih awal dan kembali ke Gedung Putih Selasa sore ketika menghadapi memuncaknya tekanan atas kekacauan penarikan pasukan Amerika dari Afghanistan.
The images from the past couple of days at the airport have been heartbreaking. But President Biden had to think about the human costs of the alternative path as well, which was to stay in the middle of a civil conflict in Afghanistan.
Satgas penanganan COVID-19 mengklaim kebijakan PPKM darurat per level berdampak pada tren penurunan kasus dan angka keterisian tempat tidur rumah sakit.
Kita bisa melihat begitu banyak penurunan terjadi dalam waktu begitu singkat, terus jalan, dan ternyata belum ada naik lagi. Alhamdulillahnya masih terus konsisten turun.
Siaran ini juga bisa Anda dengarkan secara live streaming di situs kami www.voaindonesia.com atau simak lagi dalam podcast VOA This Morning episode hari ini di platform podcast langganan Anda. Sekarang kita simak bersama berita dunia pagi ini.
Dari Washington DC, inilah berita dunia VOA. Para pejabat kesehatan Amerika hari Rabu mengumumkan rencana untuk mulai menawarkan suntikan penguat atau booster bagi warga Amerika mulai tanggal 20 September, 8 bulan setelah menerima suntikan dosis kedua vaksin jenis mRNA, Pfizer dan Moderna.
A booster mRNA immunization increases antibody titers by multiple fold. All of this support.
Suntikan penguat kemungkinan juga akan diperlukan untuk orang yang mendapat dosis tunggal Johnson & Johnson. Pejabat mengharapkan akan ada lebih banyak data tentang Johnson & Johnson dalam beberapa minggu ke depan sebelum mereka mengumumkan keputusan. Setelah meninjau data terbaru, kajian klinis kami saat ini adalah sekarang waktunya menyusun sebuah rencana untuk suntikan penguat COVID-19, kata Surgeon General Dr. Vivek Murthy dalam pengarahan hari Rabu kepada wartawan. Perusahaan telekomunikasi Amerika T-Mobile Rabu mengungkapkan data pribadi lebih dari 40 juta bekas dan calon pelanggan termasuk nama, nomor jaminan sosial dan informasi SIM telah terpapar dalam peretasan data. Layanan telepon seluler tersebut dalam pernyataan mengatakan data yang sama pada 7,8 juta pelanggan pasca bayar T-Mobile saat ini juga telah diretas. Tetapi mereka tidak menambahkan nomor telepon, nomor akun, atau nomor identifikasi pribadi, kata sandi atau informasi keuangan pada hampir 50 juta catatan dan akun yang diretas. T-Mobile juga mengonfirmasi peretasan terhadap sekitar 850 ribu nama pelanggan prabayar aktif, nomor telepon, dan PIN akun. Perusahaan itu mengatakan secara proaktif mengatur ulang semua PIN pada akun tersebut. Ditambahkan nama atau PIN untuk Metro by T-Mobile, mantan pelanggan prabayar Sprint, atau Boost tidak terekspos. Empat mahasiswa Universitas Hong Kong hari Rabu ditangkap karena dicurigai mempromosikan aksi teror setelah mereka secara terbuka meratapi seorang laki-laki yang menikam seorang petugas polisi dan kemudian melakukan bunuh diri pada bulan Juli. Para tahanan yang berusia antara 18 dan 20 tahun itu adalah anggota Serikat Mahasiswa yang bulan lalu menyiarkan langsung salah satu pertemuan mereka di mana 30 anggota serikat itu menyetujui usulan mosi untuk menghargai pengorbanan laki-laki yang bunuh diri itu dan mengheningkan cipta untuk menghormatinya. Siaran langsung itu mendapat kecaman keras dari pihak universitas dan pemerintah Hong Kong, membuat Serikat Mahasiswa membatalkan mosi tersebut dan beberapa pemimpinnya meminta maaf dan mundur. Berbicara pada konferensi pers hari Rabu, Steve Lee, Inspektur Senior Kepolisian Bidang Keamanan Nasional mengatakan, mosi tersebut berusaha untuk merasionalisasi dan memuliakan aksi teror. Presiden Zambia yang baru terpilih, Hakainde Hichilema, berencana untuk memaparkan serangkaian kebijakan ekonomi guna mengatasi masalah berat ekonomi negara kaya mineral itu setelah menjabat minggu depan. Hichilema, salah satu pengusaha paling sukses Zambia dan pemimpin partai oposisi Persatuan untuk Pembangunan Nasional, menyampaikan pengumuman itu dalam jumpa pers Selasa di rumahnya di distrik Kanyama, di ibu kota Lusaka. Kandidat presiden selama 6 kali itu, Senin lalu dinyatakan sebagai pemenang pemilihan presiden, mengakhiri 6 tahun kekuasaan Presiden Edgar Lungu. Hichilema menang telak mengumpulkan 2,8 juta suara, melewati ambang batas 50% lebih suara yang dibutuhkan untuk memenangkan pemilu. Lungu yang berada di urutan kedua meraih 1,8 juta suara. Lungu Senin mengaku kalah dan mengatakan akan mengupayakan transisi kekuasaan yang damai. Beberapa hari sebelumnya, ia mengatakan pemilihan itu tidak bebas dan adil dengan alasan adanya kecurangan dan kekerasan yang menargetkan perwakilannya di beberapa tempat pemungutan suara. Amerika, Uni Eropa, dan 19 negara barat lainnya hari Rabu meminta para pemimpin Taliban Afghanistan untuk menjamin hak-hak perempuan dan anak perempuan dan menyatakan sangat khawatir mengenai hak-hak pendidikan, pekerjaan, dan kebebasan bergerak mereka. Pernyataan itu dikeluarkan oleh Departemen Luar Negeri Amerika sehari setelah Taliban berjanji untuk menghormati hak-hak perempuan berdasarkan hukum Islam. Janji tersebut merupakan upaya Taliban menghapus kekhawatiran bahwa mereka akan memberlakukan pembatasan kejam pada perempuan, seperti yang mereka lakukan ketika memerintah negara itu sebelum perang. Perempuan dan anak perempuan Afghanistan, seperti semua orang Afghanistan, layak untuk hidup selamat, aman, dan bermartabat, kata pernyataan itu. Segala bentuk diskriminasi dan pelecehan harus dicegah. Kami di komunitas internasional siap membantu mereka dengan bantuan dan dukungan kemanusiaan untuk memastikan bahwa suara mereka dapat didengar, kata pernyataan Departemen Luar Negeri Amerika. Sekian berita dunia VOA Washington, saya Madioni.
VOA This Morning, Presiden Joe Biden menyelesaikan liburannya lebih awal dan kembali ke Gedung Putih Selasa sore ketika menghadapi memuncaknya tekanan atas kekacauan penarikan pasukan Amerika dari Afghanistan dan ambruknya pemerintahan Ashraf Ghani secara cepat di Kabul. Berikut laporannya.
Pendengar, gambaran kekacauan dari warga Afghanistan yang putus asa dan berupaya melarikan diri dari negara itu menggarisbawahi apa yang dinilai sebagai perencanaan yang buruk dalam penarikan pasukan Amerika dari perang terlamanya. Penasihat Keamanan Nasional Jake Sullivan mengatakan,
"The images from the past couple of days at the airport have been heartbreaking. But President Biden had to think about the human costs of the alternative path as well."
Gambar-gambar tentang situasi di Bandara Kabul beberapa hari terakhir ini memilukan, tetapi Presiden Biden juga harus memikirkan korban manusia yang harus ditanggung dari alternatif lain, yaitu jika terus berada di tengah konflik sipil di Afghanistan.
Setelah Taliban merebut kembali Afghanistan dengan cepat, Amerika berupaya keras mengevakuasi ribuan warga Amerika dan sekutu-sekutu Afghanistan.
We are prioritizing a number of groups, American citizens and
Juru bicara Gedung Putih Jen Psaki mengatakan, kami memprioritaskan sejumlah kelompok, yaitu warga Amerika, staf kedutaan dan keluarga mereka, staf lokal yang bekerja pada kami, juga pemilik dan mereka yang baru mendaftar visa imigran khusus SIV, dan warga Afghanistan yang layak masuk dalam program pengungsi kategori P1 dan P2 yang juga mencakup para penerjemah yang selama ini membantu organisasi media dan lainnya, ujar Psaki. Hingga Selasa sore, para pejabat mengatakan Amerika telah mengevakuasi lebih dari 3.200 orang, termasuk personil kedutaan besar Amerika, warga Afghanistan, dan warga negara ketiga atau negara lain. Sebagai tambahan, Amerika telah merelokasi hampir 2.000 imigran khusus Afghanistan ke Amerika. Pemerintahan Biden sedang merundingkan dengan Taliban untuk melanjutkan proses evakuasi hingga setidaknya pada akhir Agustus nanti. Kembali Jake Sullivan.
The Taliban have informed us that they are prepared to provide the safe passage of civilians to the airport, and we intend to hold them to that commitment.
Taliban telah memberitahu kami bahwa mereka siap menyediakan jalur yang aman bagi warga sipil menuju ke bandara, dan kami ingin mereka memegang komitmen itu.
Taliban hari Selasa melangsungkan konferensi pers pertama sejak mengambil alih kekuasaan. Tampil di hadapan publik untuk pertama kalinya, Zabihullah Mujahid bertekad Afghanistan tidak akan menjadi tempat persembunyian atau surga bagi teroris dan akan menjamin hak-hak kaum perempuan berdasarkan hukum Islam.
Semoga bahwa insya Allah di syariat pecahukat ke khazut ada kar atau faaliyat ijazah warku. Khazut di tulani muhim ansur da.
Mujahid juga mengatakan Taliban akan memberikan amnesti pada siapapun yang sebelumnya melawan mereka dan akan membentuk pemerintahan yang inklusif. Namun dengan aksi kekerasan yang selama ini dilakukan Taliban, banyak yang mempertanyakan kesungguhan tekad itu. Mantan Wakil Duta Besar Amerika untuk Afghanistan yang kini bekerja di Wilson Center, Earl Anthony Wayne, mengatakan pada VOA bahwa bekerja sama dengan Taliban untuk melakukan evakuasi warga Amerika dan sekutu-sekutu di Afghanistan secara aman merupakan ujian penting bagi pemerintahan Biden. The Voice of America, VOA.
Siswa-siswi di Amerika akan kembali ke kelas tatap muka untuk tahun ajaran baru ketika kasus COVID-19 varian Delta meningkat di seantero negeri. Para pakar mengatakan anak-anak tampaknya lebih rentan terhadap varian ini. Hal itu menimbulkan pertanyaan tentang cara melindungi para murid, khususnya mereka yang masih terlalu muda untuk divaksinasi. Berikut laporan selengkapnya. Semenjak pandemi virus corona melanda Amerika Serikat, lebih dari 36 juta warga Amerika terinfeksi COVID-19. 4 juta di antaranya anak-anak, menurut American Academy of Pediatrics. Setelah relatif tenang selama beberapa bulan, varian Delta belakangan menyebabkan lonjakan kasus baru ketika anak-anak akan kembali ke kelas tatap muka untuk tahun ajaran baru. William Razga dari University of Vermont Medical Center mengatakan,
nobody under the age of 12 has been immunized.
Tak ada satupun anak di bawah usia 12 tahun yang sudah divaksinasi. Artinya, ada kelompok rentan yang sangat besar.
Beberapa pakar menuturkan situasi paling sulit dapat dilihat di Amerika bagian selatan, di mana tingkat vaksinasi masih rendah dan perbakan varian Delta tergolong cepat. Selain itu, gubernur di beberapa negara bagian seperti Florida, Texas, dan Arizona telah melarang perintah penggunaan masker, meski kabarnya beberapa distrik sekolah menentang keputusan itu. Danny Benjamin dari Duke University menuturkan,
jika sekolah memulai tahun ajaran baru tanpa mewajibkan penggunaan masker dan tetap tidak bermasker, katakanlah dari September sampai Desember nanti, mereka akan menularkan COVID-19 kepada sebagian besar anak-anak yang bersekolah. Virus ini, semenular itu, jauh lebih menular dibanding tahun lalu.
Benjamin, spesialis penyakit menular anak, terlibat dalam 3 studi yang meneliti dampak pemakaian masker terhadap penyebaran COVID-19 di lingkungan sekolah.
Kami meneliti lebih dari 1 juta anak dan orang dewasa bermasker musim semi lalu yang beraktivitas tanpa menjaga jarak, duduk bertiga di satu bangku bus dengan sekolah yang dibuka penuh bagi semua murid. Dan kembali, kemungkinan seorang anak menularkan COVID-19 kepada orang lain di sekolah begitu mereka datang ke sekolah adalah 1% atau kurang dari itu. Jadi jelas, pemakaian masker efektif mencegah penularan.
Di sisi lain, mereka yang menentang perintah penggunaan masker beralasan bahwa perintah itu melanggar kebebasan mereka dan bahwa memakai masker atau tidak adalah pilihan dan tanggung jawab pribadi. Banyak juga yang tidak percaya kepada pemerintah maupun klaim bahwa vaksin aman digunakan. Sementara itu, para pakar menilai memperbanyak jumlah orang yang divaksinasi menjadi kunci untuk mengendalikan virus. Ahli kesehatan masyarakat Vanderbilt University, William Schaffner, mengatakan,
if we vaccinate the community,
jika kita memvaksinasi masyarakat, maka sekolah-sekolah aman. Lalu, ketika sekolah dibuka, jelas kita harus mencoba memvaksinasi semua anak kita yang berusia 12 tahun ke atas. Mereka belum divaksinasi dengan baik.
Dengan cepatnya perbakan varian Delta, American Academy of Pediatrics telah mendorong regulator penyedia layanan kesehatan untuk menyetujui penggunaan vaksin COVID-19 bagi anak-anak berusia 5-11 tahun sesegera mungkin. Namun, persetujuan itu diperkirakan tidak akan disepakati hingga beberapa bulan ke depan. Rifan Dwi Astono, VOA, Washington. Direct from Washington, the voice of America,
VOA. Satgas penanganan COVID-19 mengklaim kebijakan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat alias PPKM darurat per level berdampak pada tren penurunan kasus dan angka keterisian tempat tidur rumah sakit alias bed occupancy ratio bagi pasien COVID-19. Gita Intan melaporkan dari Jakarta.
Koordinator Bidang Data dan Teknologi Informasi Satgas Penanganan COVID-19 Dewi Nur Aisyah mengatakan, kasus aktif COVID-19 telah turun sebesar 37,85% per 11 Agustus jika dibandingkan dengan puncak kasus aktif corona pada 24 Juli 2021 lalu.
Jadi kita bisa melihat begitu banyak penurunan terjadi dalam waktu begitu singkat, terus jalan, dan ternyata belum ada naik lagi. Alhamdulillahnya masih terus konsisten turun.
Penurunan kasus aktif COVID-19 ini katanya sejalan dengan turunnya angka bor di rumah sakit rujukan COVID-19. Dijelaskan ya, per 18 Agustus sudah tidak ada lagi rumah sakit di level provinsi yang memiliki bor di atas 80% untuk pasien COVID-19. Meski begitu, ada 4 provinsi yang masih memiliki bor di atas 60%, yakni Bali, Kalimantan Timur, Sulawesi Tengah, dan Kalimantan Selatan. Lanjutnya, saat ini ada 30 provinsi yang sudah memiliki angka BOR di bawah 60%. Bahkan 7 provinsi tercatat sudah di bawah 30%, yakni di antaranya Jawa Barat, Banten, dan DKI Jakarta. Sementara itu, jika dilihat dari level kabupaten kota, per 17 Agustus, terdapat 27 kabupaten kota yang masih memiliki BOR di atas 80% atau 5,29% dari 514 kabupaten kota yang ada di Indonesia. Lalu sebanyak 78 kabupaten kota tercatat memiliki BOR di atas 60% namun masih di bawah 80% atau 15% dari total seluruh kabupaten kota yang ada di tanah air. Tren perbaikan pun juga terlihat dari kapasitas di ruang isolasi dan ruang ICU. Dewi memaparkan, sudah tidak ada lagi ruang isolasi yang terisi di atas 80%. Namun, untuk ruang ICU, masih ada 2 provinsi yang angka keterisian tempat tidurnya masih di atas 80%, yakni Bangka Belitung yang mencapai 95% dan Kalimantan Timur yang berada di level 83%. Ahli epidemiologi dari Universitas Griffith Australia, Diki Budiman, mengungkapkan memang ada tren penurunan kasus yang terjadi di Jawa dan Bali pasca diberlakukannya kebijakan pengetatan seperti PPKM darurat dan per level. Ia mengatakan bahwa angka kasus sebenarnya bisa mencapai 200 ribuan per hari yang mengindikasikan masih lemahnya strategi 3T yang dilakukan oleh pemerintah. Diki pun memperingatkan pemerintah bahwa tren kenaikan kasus di luar Jawa dan Bali bisa lebih parah dibandingkan dengan di Jawa dan Bali.
Skenario buruk baru untuk Indonesia. Bahkan masih jauh lebih tinggi dari puncak yang kemarin. Ya, skenario buruknya ya, karena ini bisa dikontribusi oleh luar Jawanya banyak, itu daerahnya lebih luas dan ini bisa di 300 ribuan ya. Puncaknya di pertengahan September, di skenario buruk itu untuk luar Jawa.
Prediksi lonjakan kasus di luar Jawa dan Bali katanya dikarenakan berbagai keterbatasan yang ada, mulai dari SDM, sistem kesehatan, demografi, geografi, lalu faktor sosial, ekonomi, dan literasi masyarakat yang masih rendah. Dari Jakarta, Gita Intan melaporkan untuk VOA Washington.
Masih di VOA This Morning, kita beralih ke berita ekonomi. Sewaktu pasar perumahan atau real estate Amerika tampak terus mengalami permintaan yang besar, sementara berjuang dengan kemacetan pasokan dan harga rumah yang tinggi, data pemerintah hari Rabu menunjukkan laju pembangunan rumah baru melambat pada Juli lalu. Proyek-proyek perumahan yang dimulai bulan lalu turun 7% dibandingkan bulan Juni, ke tingkat tahunan sedikit lebih dari 1,5 juta unit rumah yang disesuaikan secara musiman. Departemen Perdagangan mengatakan penurunan itu jauh lebih besar dari yang diperkirakan para ekonom. Dipicu oleh tingkat bunga pinjaman yang murah, harga rumah meningkat terus dalam beberapa bulan, sehingga sulit untuk mendapatkan pekerja dan kekurangan kayu serta bahan-bahan lainnya. Survei industri mengatakan hal itu mengikis rasa percaya para pembangun alias developer dan mendorong sebagian dari mereka untuk menunda proyek. Penundaan itu tercermin dalam data pemerintah yang menunjukkan proyek pembangunan rumah baru turun 4,5% dan pembangunan apartemen turun 13,6%. Beralih ke berita ekonomi lainnya dari Inggris, pasokan barang menjelang Natal biasanya tiba di dalam peti-peti. Namun sekarang, ketika perusahaan pulih setelah dilonggarkannya pembatasan terkait COVID-19, permintaan untuk pengiriman peti kemas meningkat dan menaikkan biaya. Steve Bowles, pemilik perusahaan pengangkutan, menjelaskan, perayaan Natal akan lebih mahal tahun ini. Tidak diragukan, ini akan mempengaruhi harga makanan, juga pakaian, mainan, dan semuanya, termasuk pohon Natal, tambahnya. Data baru dari Kamar Dagang Inggris atau BCC mencatat 62% pengecer dan pedagang grosir memperkirakan harga barang-barang mereka akan naik menjelang Natal dan 59% produsen diperkirakan akan menaikkan harga. Untuk Puspita Sariwati, saya Rifan Wiastono, VOA. Destructive Fishing Watch atau DWF berharap pemerintah Indonesia meminta bantuan lembaga internasional untuk menyelamatkan 13 ABK Indonesia karena saat ini mereka berada di lokasi terisolasi dan sulit dijangkau di perairan Somalia. Fathiah Wardah melaporkan dari Jakarta.
13 warga Indonesia menjadi anak buah kapal atau ABK ikan Tiongkok telah terdampar di perairan Somalia sekitar 8 bulan. Selain itu, satu ABK berinisial FM meninggal, sementara yang berinisial RS hilang. 15 ABK asal Indonesia itu bekerja di 5 kapal ikan milik perusahaan yang sama, yakni Liao Dongyu. Koordinator Nasional Destructive Fishing Watch atau DVW Indonesia, Mu'abdi Sufan menjelaskan, sebanyak 13 warga Indonesia itu harus segera dipulangkan karena sudah merasa tertekan. Abdi menambahkan pemerintah Indonesia sudah mencoba untuk mengevakuasi mereka, namun belum berhasil karena lokasi mereka berada di atas kapal ikan Tiongkok yang letaknya terisolir atau jauh dari ibu kota Mogadishu. Mereka diisolasi dalam kapal di perairan Bandar Baila. Upaya evakuasi ini dilakukan melalui Kedutaan Besar Republik Indonesia atau KBRI di ibu kota Nairobi, Kenya. Karena itu, Abdi meminta pemerintah Indonesia untuk menggandeng lembaga internasional seperti IOM atau Organisasi Migrasi Internasional untuk membantu proses evakuasi ke 13 warga Indonesia dari perairan Somalia tersebut.
Kami sarankan pemerintah melakukan koordinasi atau pembicaraan dengan lembaga-lembaga internasional kemanusiaan untuk meminta jaringan lembaga-lembaga internasional menemukan dan mengupayakan pemulangan mereka, misalnya dengan IOM.
Abdi menambahkan ke-13 orang itu dalam keadaan stres dan pernah terfikir untuk lari dari kapal dengan cara terjun ke laut. Kalau hal itu sampai dilakukan, mereka akan terkena masalah lain karena dokumen mereka ditahan oleh pihak kapal. Menurut Abdi, ke-13 ABK itu sudah habis kontrak kerjanya yang berlaku selama Desember 2019 hingga Desember 2020. Mereka pernah mencoba menghubungi PT RCA, perusahaan yang memberangkatkan mereka untuk bekerja di kapal ikan Cina, namun agensi itu sudah tutup karena terbelit persoalan hukum. Sedangkan perusahaan kapal ikan Cina yang memperkerjakan mereka menolak memulangkan mereka ke Indonesia. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Teuku Faizasah mengakui Liao Dongyu, perusahaan kapal ikan Cina yang mempekerjakan ke-13 warga Indonesia tersebut memang kurang kooperatif. Dia mencontohkan ada sejumlah persoalan membekap ke-13 ABK dari Indonesia itu, termasuk mereka dipindahkan dari satu kapal ke kapal ikan lainnya sehingga data manifestnya tidak sesuai dengan yang sebelumnya. Mengenai saran untuk menggandeng lembaga internasional untuk membantu proses evakuasi ke-13 ABK asal Indonesia tersebut, menurut Faizasah belum mengetahui detailnya.
Sebenarnya tidak selalu dalam penyelesaian satu masalah kita bisa berhubungan langsung dengan pihak negara setempat atau otoritas di mana peristiwa terjadi. Namun ada di mana badan-badan PBB memiliki akses yang lebih baik dibandingkan kita atau dibandingkan negara lain. Dan ini menyebabkan kerjasama kita dengan organisasi internasional seperti IOM ini sangat baik.
Faizasah menambahkan Kementerian Luar Negeri terus berkoordinasi dengan KBRI di Nairobi dan Konsul Kehormatan Indonesia di Somalia dalam upaya pemulangan 13 ABK tersebut ke tanah air. Dari Jakarta, Fathiah Wardah melaporkan untuk VOA Washington.
VOA This Morning, tinggal belasan bahkan puluhan tahun di Amerika tidak menghentikan diaspora Indonesia untuk ikut memajukan tanah air. Dalam bidang pendidikan, diaspora yang berprofesi sebagai dosen meluangkan waktu untuk memberi kuliah, mengajar, bahkan membantu mahasiswa atau dosen di Indonesia untuk ke Amerika. Pandemi memudahkan upaya mereka.
Presiden Joko Widodo mengatakan, pandemi telah mengubah budaya Indonesia, tetapi dengan cara yang baik. Salah satunya adalah melakukan banyak kegiatan secara daring. Diaspora Indonesia yang berprofesi sebagai dosen di Amerika termasuk kelompok yang berkegiatan secara daring. Pandemi memudahkan mereka mengajar mahasiswa di Indonesia. Profesor Teruna Siahaan, peneliti dan pengajar kimia pada Fakultas Farmasi University of Kansas, sudah hampir 40 tahun tinggal di Amerika. Sejak tahun lalu, ia mengajar untuk beberapa perguruan tinggi di Indonesia.
Unpad itu saya memberi 4 kuliah di suatu topik dan 4 kuliah di topik lain. Demikian juga ke FKUI, Pascasarjana.
Profesor Taifo Mahmud, dosen farmasi dan kimia pada Oregon State University, tahun ini mengajar untuk Universitas Negeri Riau, Universitas Sumatera Utara, dan Universitas Pajajaran. Mata kuliahnya seputar kimia dan farmasi. mahasiswanya dari tingkat sarjana hingga pasca sarjana.
Per mata kuliah barangkali ada 2 kali masuk. Jadi overall banyak juga ngajarnya.
Tidak mudah memberi kuliah dari Amerika ke Indonesia. Isu utamanya adalah perbedaan waktu yang sampai belasan jam. Bagi Teruna dan Taifo, perbedaan itu bukan soal, tetapi membatasi waktu mereka memberi kuliah.
8 pagi berarti 8 malam sana atau 8 malam Kansas, 8 pagi sana atau tergantung jam 9.
Setelah jam 9 malam, Teruna nyerah. Ia terus terang mengakui akan merasa mengantuk. Sedangkan Taifo, yang sudah hampir 25 tahun tinggal di Amerika.
Saya selalu bilang kalau bisa di sana pagi. Jadi kalau di sana pagi, di sini sore jam 6 misalnya, saya masih oke okay gitu ya. Kalau acaranya mereka siang, wah, kita di sini udah tengah malam.
Filia Stefani pernah mengikuti kuliah Profesor Teruna.
Beliau menjelaskannya runut dan sampai ke aplikasinya. Apalagi karena beliau telah melakukan sendiri gitu. Dan itu nggak banyak dosen-dosen di kampus saya yang seperti itu.
Filia, mahasiswi S3 tahun ketiga Departemen Kimia Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Indonesia, sedang bersiap ke Kansas dan melakukan penelitian di bawah bimbingan Profesor Teruna. Sudah beberapa tahun ini, Profesor Taifo mendatangkan dosen dan peneliti dari Indonesia ke Oregon State University atau OSU. Satu dari mereka adalah Yuana Nurulita. Ia juga bertanggung jawab atas kerjasama Fakultas MIPA UNRI dengan College of Pharmacy OSU. Menurut Yuana, kerjasama itu membuka wawasan bukan hanya mahasiswa, tetapi juga dosen.
Kita pasti pengen tahu ya, teknologi-teknologi terbaru yang sekarang lagi in dan lagi diaplikasikan.
Yuana berharap mahasiswa UNRI suatu saat bisa keluar negeri untuk penelitian maupun melanjutkan kuliah. Lina Amkas, VOA, Washington. The Voice of America, VOA.
Pejabat pemerintah federal Senin lalu mendeklarasikan kondisi kekurangan air untuk pertama kalinya di Sungai Colorado, sehingga memicu pengurangan wajib pasokan air untuk beberapa negara bagian di belahan barat Amerika dan Meksiko pada tahun 2022 mendatang. Laporan selengkapnya telah disiapkan tim VOA.
Pengumuman kelangkaan air ini disampaikan setelah terjadi kemarau panjang selama 20 tahun di sisi barat Amerika. Dan permukaan air mencapai yang terendah di reservoir atau danau buatan terbesar Amerika, yakni Lake Mead. Danau ini memperoleh air dari Sungai Colorado dan memenuhi kebutuhan 25 juta orang di 3 negara bagian dan juga Meksiko. Kini kapasitasnya hanya mencapai 35% dan danau ini berada pada permukaan terendah sejak mulai diisi pada tahun 30-an. Demikian menurut Biro Reklamasi Amerika. Tanya Trujillo, Asisten Menteri Urusan Air dan Sains dari Departemen Dalam Negeri, dalam pengarahan singkat kepada pers mengatakan,
"We are seeing the effects of climate change in the Colorado River Basin through extended drought."
Kita menyaksikan perubahan iklim pada waduk Sungai Colorado akibat musim kemarau panjang, suhu ekstrim, kebakaran yang meluas, dan di beberapa tempat banjir dan longsor. Kini waktunya untuk mengambil langkah guna menanggapinya. Waduk ini mengalami musim panas ke-22 dan musim panas ini reservoir mencapai permukaan terendah sejak pertama kali diisi. Menurut laporan PBB baru-baru ini, pemanasan global telah memperburuk dampak perubahan iklim sehingga mengakibatkan gelombang panas yang lebih parah dan musim kemarau yang lebih panjang. Pengurangan air ini akan mulai berlaku pada 2022 untuk Arizona, Nevada, dan Meksiko, dengan harapan permintaan akan air dan energi untuk masyarakat yang bergantung pada danau itu akan bisa terus dipenuhi. California dan negara bagian lain yang mendapat air dari Lake Mead tidak akan terkena tahap pertama pengurangan air ini. Pengurangan air ini akan berdampak pada petani di Arizona dan negara bagian itu kehilangan alokasi air dari Sungai Colorado sebesar 18%. Nevada akan kehilangan sekitar 7%, sementara Meksiko 5%. Pengurangan ini mencapai 756 juta meter kubik air. Lake Powell yang merupakan reservoir atau waduk buatan kedua terbesar di Sungai Colorado juga mengalami penurunan permukaan air dalam tahun-tahun terakhir, yang pada akhirnya juga mengakibatkan kekurangan air di Colorado, New Mexico, Utah, dan Wyoming.
Anda masih menyimak VOA This Morning bersama saya, Rifan Dwi Astono. Simak VOA This Morning setiap Senin sampai Jumat di jaringan radio afiliasi VOA di seluruh Indonesia.